Kaixo entzuleok eta ongi etorri gaurko irratsaiora. Gaurkoan Anitz Mai teknikaria izango da. Paul musika teknikaria, Martin erregidoria eta astu gabe Ian eta Nilander esatariak izango gara. Segituan menuaren sintonia jarriko dugu. Igo volumen Anitz.
Jarraian biharko menua zein den esango dugu.
Ian, nik esan aldezaket?
Ez, Lander, nik ere esan nahi dut. Orduan zeinek esango du? Ideia bat daukat, harri horriar egingo dugu.
Hasi deia ona, Ian.
Benga ba, harri horriar. Bai, nik arabazi dut. Harriak guraizeari irabazten dio. Lehenengo platerrerako barazki paella. Bigarren platerrerako erruzial txalxerra saltzan. Fruta eta aurena ogi zuriarekin batera. Hau alde batera utzita, izarren argia jarriko dugu. Eman pleiari amets.
Partiturak irakurtzen, baina ikasi dut bihotzak uzkurtzen. Zuretzen notak eta pentagrama, baina musika orain dikidazten dizu ama. Getani bitartea, nire bit ederren artean. Inspirazioa ez da ikasten, musika sentitzea da. Hau da erritmo on bat sortzea, etzen gaizke gongo, zuka itortzea. Izaren argitasunaren indarra, ahurtzen duen eklipsea naiz. Izaren argitasunaren indarra, ahurtzen duen kaleko argia naiz. Izaren argitasunaren indarra, ahurtzen duen eklipsea naiz. Izaren argitasunaren indarra, ahurtzen duen kaleko argia naiz. Autotunea ez omen duzu ustuko, nik ez diot inoiz egingo uko. Segizazu garbi eta argia beste, nik ez ditut zure melodiak sinesten. Lenda bizi pasor, gero dorrela. Musika ona ez da egiten horrela. Apaltasundo, sibat niri gora zarre. Tartizut inoiz gehiago egingo farre.
Abestia guentzun eta gero, LHB-ko Gaia eta Eki etoriko dira unibertsuari buruz zitzu egitera.
Guk ere unibertsuari buruz ikasi genuen, baina ahaztu egin zaigu ikasitakoa.
Bai, egia, niri ere ahaztu egin zait, horregatik etorri dira, aurrena neska mutilak.
Arratsaldeon lagunak, lehengo astean gure espazioko bidaiaren amaiera kontatu genizuen.
Gaur tokatzen zaigu egiten ari garen lana azaltzea.
Lagu bat osatzen ari gara. Eta bertan ikasi dugun informazioa sartu dugu.
Marrazkiak, txartelak, irudiak eta eskulan txikiak egin ditugu. Ikasteaz aparte oso ondo pasatzen ari gara.
Eta oraintxe gure planeta zaintzeko aholkuak idazten ari gara.
Bai, urte askotan nahi dugulako bizi lur planetan. Zaindu dezagun gure planeta.
Urrengo astera arte.
Eskerrik asko, Gaia eta Eki. Gogoratu naiz unibertsuari buruz ikasten genuen egunetaz.
Baita ni ere.
Bueno, musika jarri behar da. Igo volumena. Abeste zoragarri hau entzun ondoren, ongi etorria Ilatxe Lauko Danel eta Ibari emango diegu. Hauek telesail baten gomendioa ematera etorri dira. Aurrera mutilak.
Kaixo entzuleok, gaur serie baten gomendioarekin gatoz. Zerin Mado bi zuzendariaren Lego Dreams izenburua duen seriea aukeratu dugu gaurkoan. Serie hau bioi asko gustatzen zaigulako eta imaginazio asko irabiltzen duelako aukeratu dugu.
Ezagutzen duzue Lego Dreams izeneko seria. Bere zuzendaria Zermen Marobi da eta beren guruan esan 1980ko otzearen 26an jaizen Danimarkan. Orain 45 urte ditu. Lego Dreamseko zuzendaria eta izenatzailea da.
Zerin Madovik serie honetan kontatzen digu bi pertsona ametxen mundura joaten direla. Ametxen munduan denak ametxe egiten dute. Bertan mundu txiki batzuk daude, adibidez txutxen mundua. Baina bertako erregeak ametxarrak edukitzea egiten du. Lortuko aldute bi pertson horiek salbatzea?
Zetela zein terragarria ez da? Badakizu eden morali bat baino gehiago daudela? Beraz badakizue Lego Dreams izenburua duen seria ikustera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu.
Aio!
Os interesgarria daneleti bai, urrengoan ikusten zaiatuko naiz, alba dut. Eta zu ian...
Barkatu, amesten ari nintzen.
Bai, baina irratian gaude, jarraian zure eskutik kanta jarriko dugu. Igo volumena.
Uste dut oraindik ez dizudala galdetu, zer gaitik mantentzen hau zuzugan digertu. Dena gezurra dela batzutan sentitzen dut, baina zenbat maite dut denbora. Emozio guztietan
Haze kanta polita ez da, Lander?
Bai, zure eskutik kanta bikaina, bikainak diren bezala. Elatxe bostekoen eskutik duazen joan eta inari ikasleak.
Zeren efemerideak indatoz gaurkoan?
Ez dakit, bikote eta jakingo dugu.
Arratsaldeon denoi, gaurkoan inar eta joan etorri gara pare bat efemeride kontatzera. Jakin nahi alduzue gaurko egun batez zer gertatu zen?
2010ko abenduaren lauean, Xabier Lete Bergaretxe hil zen. Bera euskal poeta eta abeslaria izan zen. 1964ean hasi zen poesia idazten, eta 1968ean Leteren lehen bilduma argitaratu zen. Letek abesti ezagun asko egin zituen. Adibidez, Nafarro Arragoa, Salvadorren Heriotzean, Izarren Hautsa eta bar. Seguru zuetako askok ezagunak izango dituzuela abesti hauek. Guk efemeride honekin gogora ekarri nahi izan dugu gure kulturan garrantzi handia izan duen pertsona delako. Orain beste efemeridea kontatuko dizuegu. Urrengo pertsona ez ezaguna dugu. Baina gogora ekartzeko modua dela iruditu zegu.
John Jardine Morgan, Estatu Batuetako ingenieri aeroespaziala da, berak gaur 80 urte egin ditu. NASAko lehenena emakume ingenieria izan zen eta denbora luzez emakume ingenieri bakarra izan zen. NASA lidergo postuetan 40 urte baino gehiago eman zituen eta 2003an erretiratu zen. Guk efemeride hau kontatu dizuegu interesgarria iruditu zaigulako, bere historia. Bueno, hau izan da guztia eta zuei ese ere gustatzea espero dugu.
Eskerrik asko Joan Etinar, oso efemeride interesgarria.
Pena jara gure artean Xabier Lete ez egotea. Baina behintzat betirako edukiko ditugu bere kantu eta olerkiak gurekin. Aizu, gorputzak zure begi horiek eskatzen dit.
Baian, ez da harritzeko, nire begiak oso politak dira.
Ez, Lander, zure begi horiek kantari buruz ari naiz.
Oh.
Igo zan volumen anitz.
Ditu dezagun guztia, segundu erdi batez, zarata honen erdian ez da ez erentzuten. Zenbat inertzia, zenbat sasiraltzaie, nik bihotzetik abesten asmatzea bakarrik nahi dut. Urtzimugak begietan, urruako gau baten, gure drama guztiak ez ziren horren beste, abiadura bizian goazun erikune, nire kantu guztiak zuren eurrira sort. Zer pentsatuko
hasi abesti polita. Jarraian Naia eta Enare datoz albiste bat kontatzera.
Zeintzuk dira horiek?
Ian gure gelan daudela.
Ba, itxantzetan ari nintzen.
Beno, hasi.
Kaixo eta arratsaldeon guztioi. Gaurkoan, azaroaren 30ean egon zen pilota partidaz hitz egitera gatoz. Altuna hirugarrena eta Eskurdia gorriz jantzita. Eta Elordi eta Zabaleta urdinen aurka jolastu zuten.
Altuna eta Eskurdiak 32-14 irabazi zuten. Gorriak irabazten hasi ziren 6 bat, baina urdinek 9-9 enpatatu zuten. Altuna oso eroso zegoen eta oso ondo jokatu zutenez, gorriak 12-11 aurrera sekulako erakustaldia eskaini zuten.
Baina Enare, nola jolastu zuten Eskurdi eta Altunak batera? Biak aurrelariak dira eta?
Ba bai, Naia, Altuna aurrelari izan zen eta Eskurdia atzelari bezala jokatu zuten. Egia esan da, oso ondo ibili ziren biak.
Azkenean, 32-14 bukatu zen partida eta gorriak garaipena eraman zuten.
Naia, zuk ikusi zenuen partidoa?
Bai, baina ez nuen ikusi guztia. Asko harritu nintzen Eskurdiak zen ondo jolastu zuen.
Nik ez nuen ikusi, baina nire amak hasieratik bukaerara ikusi zuen eta hasieratik bukaerara azaldu zidan. Ni ez naiz oso pilota zalea, baina batzuetan ikusten ditut partidoak. Nire amak azaldu zidanean zur eta lur geratu nintzen ze ondo jokatu zuten esan zidanean.
Bai, oso ondo jokatu zuten, baina urdinek ere beraien momentuak eduki zituzten. Enare, uste dut iritsi dela momentua agurtzeko.
Baina Naia, lehenengo aipatu behar dugu informazio hau berria.eusetik atera dugula. Orain bai, Naia.
Agur!
Oso interesgarria, LHC. Nire ustez oso ondo egin dute. Zuri zer iruditzen, Ian?
Bai, oso interesgarria iruditu zait, Lander. Oh, ze pena.
Ze pena zergatik, Ian?
Irratia bukatu egin gorelako.
Ah, ez lasaian. Beno, bukatutuko da, baina oraindik atxatzekoen kanta falta da.
Ah, bale, ba, igo volumena. Oso ondo, HH. Bukatu baino lehen eskerrak eman behar dizkiogu arraio irratiari.
Eskerrik asko arraio irratia. Bukaera iritsi garen ez bihar arte aio.
Biarrartea jo.